Dit is ons luister vanaand saam met die woord van die Here uit 1 Korintiërs 7. Ons het laas jaar Desember ook na hierdie gedeelte gekyk, maar die gedeelte die verse wat daarop volg. Ons luister vanaand saam met die eerste 13 verse. En ek gaan vir ons voor in die 2020 vertaling. Verder met verwysing na waaroor jy geskryf het. Dit is goed vir 'n man om nie met 'n vrou omgang te hê nie. Maar om onsedelikheid te voorkom, laat elke man sy eie vrou hê en elke vrou haar eie man. Laat die man sy huweliksplig teenoor sy vrou nakom en net so ook die vrou teenoor haar man. Die getroude vrou het nie seggenskap oor haar eie liggaam nie, maar haar man wel. Net so het die man ook nie seggenskap oor sy eie liggaam nie, maar sy vrou wel. Moet julle nie van mekaar weerhou nie, behalwe as julle ooreenkom om vir tyd lang te doen, om julle in gebed te kan wy. En kom dan weer by mekaar, so die Satan julle nie verlei as gevolg van julle gebrek aan selfbeheersing nie. Dit sê ek as toegewing, nie as voorskrif nie, ek wens, alle mense kon soos ek wees, maar elkeen het die eie gawe van God ontvang, die een dit, die ander iets anders. Vir die ongetroudes, en die weduwee sê ek, dat dit hulle goed is om ook soos ek te bly. Maar as hulle nie hulle self kan beheer nie, laat hulle trou. Want is beter om te trou, as om van begeerte te brand. Aan die wat getroud is, gee ek die opdrag, nie ek nie, maar die Here, dat die vrou nie van haar man mag skei nie, en as hy toch skei, laat sy ongetroud bly, of haar met haar man versoen. 'N man mag ook nie van sy vrou skei nie. Maar aan die ander sê ek, nie die Here nie, as 'n broer 'n ongelowige vrou het wat instem by hom te bly, moet hy nie van haar skei nie, en 'n vrou met 'n ongelowige man wat instem by haar te bly, moet nie van hom skei nie. Tot sover. Geliefde broers en susters, dit is merkwaardig om te sien onder watter geweldige aanslag die huwelik is. Dat die Satan met sy klauwe inkom en probeer uit mekaar uitskeur wat goed is. Dat die wêreld kom en afbreek maak, heeltemal totaal om afbreek maak van wat God goed geskep het. Ons sien hoe die huwelik wat deur God ingestel is, net bloot eenvoudig nie erken word nie. Dat die Here het die huwelik geskep vir een man en een vrou, en daarna het die Here gesê, na het hy geskep, het hy gesê, maar nou is alles baie goed. Met ander woorde, eers daar waar die Here hierdie intieme verhouding tussen 'n man en 'n vrou geskep het, het die Here gesê, maar alles wat hy gemaak het, is baie goed. En onder andere is dit ook die uitdrukking van die seksuele binnen hierdie verhouding, wat natuurlik daarby ingesluit word as die Here sê, maar nou is dit alles baie goed. Maar die wêreld wil nie vir God erken nie. Die wêreld wil nie God se werke as goed bestempel nie. Die mens sal eerder weg van God af leef. So as God iets skep en hy sê, maar dit is baie goed, sal die mens sê, nee, dit is nie. Ons sal self sê en self besluit, wat ons sal sê goed is. Dat daar waar die Satan in die wêreld werk, sal die mens sê, nee, wacht so bietjie, ons sal self besluit, die Here sal nie vir ons sê nie. Dat ons sal eers saam woon voor die huwelik, en saam dan besluit of ons seksueel by mekaar aanpas, voor ons in die huwelik tree. Ons sal self God wees, en self besluit oor hierdie dinge. Die wêreld vervlak die huwelik as 'n sosiale instelling wat heeltemal plasties is, heeltemal oppervlakkig is. Soos die samelewing dink oor wat goed is vir die mensdom, so sal hulle die huwelik aanpas, om te pas wat die mense wil hê. Om die verhouding so te reguleer wat die mense graag wil doen. So is nie vreemd om nou huwelike in dieselfde geslag te sien nie. Dis nie vreemd om dit te hoor, maar daar's nou huwelike wat gesluit word tussen meer as twee partye nie. Dis alles aanvalle, aanslae op wat die Here goed gemaak het. Dis baie maklik om die sosiale konstrukte te wysig soos die samelewing wil instel. So as die begronding daarvan nie God is en sy wil vir die mens nie, dan gaan hierdie dinge gebeur. En so die Here ontken word. Maar die huwelik word ook nie gespaar deur die media nie. En dis al baie meer van toepassing op jong mense, dat huwelik word nie deur die media of mens uitgebeeld as 'n heilige instelling van God nie. Word uitgebeeld as iets wat baie tydelik is. Solank vir jou werk, kan jy bly in die huwelik. En goedkoop, dit, jy kan maar vinnig ontrou wees in jou huwelik. Daar is nie enige gevolge daarvoor nie. Dit is maar maklik om ontrou te wees in jou huwelik. Met ander woorde, ook die seksuele wat die Here in die huwelik geskep het, word vir die varke gegooi, spreekwoordelik, om dit daar te vertrap. Dat die wêreld sal nie voorgeskryf word deur God oor wat hulle doen nie. Hulle sal self God wees en presies die teenoorgestelde kies as wat God gemaak het. En tog moet ons dit baie duidelik stel dat die aanslag kom teen dit wat die Here vir die huwelik bestem het, wat deur God goed beskryf word. En die huwelik is deur God geskaap om verskeie redes. En die gedeelte wat ons nou gehoor het, gee Paulus nou juist raad en advies oor 'n huwelik. En is opmerkelik aan die einde van die gedeelte, ons nou saam gelees het, daarom hierdie laaste 4 vers ook saam gelees, noem Paulus dat sommige advies kom van die Here en sommige advies kom van homself af. Hy sê in een plek, die Here sê so, maar in ander plek sê, dis nie die Here wat so sê nie, ek sê vir julle so. So die Here het beveel dat jy mag skei nie, en dat hy self die Here die advies gee oor iets, en in ander gevalle is het Paulus self. En nou is het so dat Paulus geen teenstrydige advies met wat die Here gee, die Here sê so, maar ek sê vir julle so nie, is absoluut in lyn met mekaar, maar wat gebeur het is, daar's omstandighede, daar's dinge wat ontwikkel het, wat nog nie gebeur het nie. Van tevore het nog nie gebeur dat die evangelie uitgedra word die wêreld daar buite en dat mense tot geloof kom en dat 'n vrou dalk 'n gelowige word in 'n huwelik en die man ongelowig bly en die vraag is wat nou? Want die Here self, die Here Jesus het nie 'n uitspraak daar gegee nie. Die Ou Testament self het nie 'n uitspraak daar gegee nie. En juist daarom kom die vraag, juist daarom kom die advies van die gemeente vra vir Paulus, skryf 'n brief. Wat sê hy moet ons doen? Hoe moet ons die volgende situasie hanteer? So mense onthou dat die brief aan die gemeente in Korinthe kom met 'n antwoord op hulle navraag. Hulle het 'n brief geskryf, Paulus skryf hulle terug. En hy gee hulle spesifieke antwoorde op spesifieke vrae wat hulle nou in daardie omstandighede het. So hierdie uitsprake wat gegee word is nie teen mekaar nie. Beide is deur die werk van die Heilige Gees ook vervat in die woord van die Here, dat ons beide moet vat, so beide kom van die Here af, dis die Here wat spreek. So in die gemeente van Korinthe was daar 'n spesifieke konteks. En daardie konteks was dat die huwelike 'n geweldige moeilikheid was. Eintlik die hele omgewing waarbinne die gemeente geleef het. Wat miskien vir ons vreemd is in 'n sekere mate, want Korinthe was nie 'n stad wat geken was vir hulle leergierigheid nie. So dis nie 'n gemeente wat geleef was by universiteit nie, op die voorste van die universiteit nie. Dis 'n gemeente wat geken was vir hulle die gemeenskap vir nuwe ervaring, dinge beleef, ondervind. So die stad en sy mense was in die eerste plek bekend vir hulle rykdom. Hulle was 'n hawe stad wat geleef was op 'n handelsroete. So daar klomp mense van die reg oor die wêreld met skepe daaraan gekom, by handelsroete verbygegaan en het mekaar handel gedryf daar in die stad. En die gevolge daarvan ook was ofs baie seksuele losbandigheid. In die stad het hulle die afgod Afrodite aanbid en sy was die godin van seksuele liefde en sy het 'n tempel gehad wat gebou het waar daar 1000 tempelprostituie was wat diens gedoen het. So die stad se naam is later ook beskryf vir 'n woord om iemand te beskryf wat skandelik optree. Dan sê die stad se naam gebruik so sleg het gegaan in daardie omgewing. En daar kom die Here en hy en daar word die evangelie verkondig en daar kom 'n kerk. En juist daarom kom die vraag uit die gemeente uit, maar uit daai konteks is dit goed vir 'n man, moet hy eerder nie 'n vrou raak nie. Nou die wat die 83 of 53 vertaling gelees het, sal dit lees dat dit eintlik 'n eufemisme is wat hy gebruik, is het beter om nie aan te raak, die wys net na gewoon een drukkie geef iemand nie, maar het wys na seksuele omgaan. En nou kan ons baie duidelik sien waar die vraag vandaan kom, baie duidelik sien kom Paulus eerst hierdie vraag sal wil antwoord, want hulle leven in 'n stad wat obsessief is en absoluut verslaaf is aan seksuele losbandigheid. Dis die omgeving waar hulle is, en dis absoluut 'n gruwel in die oë van die Here wat gebeur in die stad. En nou kan jy self indink hoe daar gesprekke in die gemeente is. Ons sien hoe die wêreld leef. Ons sien hoe die wêreld uitbeeld as goed en mooi en reg en dat ons godin Afrodite moet aanbid. Want sy is die godin van seksuele liefde. Dit is wat die kultuur van die dag sê. Hoe kan ons as kerk kontrakultuur optree? Hoe kan ons teen die kultuur van die dag ingaan? Wat is die beste manier vir ons om kerk 'n getuienis uit te gee in die wêreld daar buite oor wat goed is, hoe mens moet leef? Is die heel beste om heeltemal teen die kultuur in te gaan, om heeltemal celibaat te leef, met ander woorde om jouself heeltemal te onttrek? Is dit die oplossing? Hulle aanbid hulle afgod Afrodite deur geslagsgemeenskap. Kom ons aanbid God deur eerder nie 'n vrou aan te raak nie. Getuig op so 'n manier jou geloof. En dalk moet ons mekaar sê op hierdie punt is ons wêreld nie so ver verwyder van hierdie gemeente Korinthe se wêreld nie. Ons leef eintlik ook in so 'n wêreld wat obsessief en verslaaf is. En vir jou wat op universiteit is, julle jong mense, dis dalk nie vir jou vreemd nie, vir my, ek kom nie in daardie kring of hoor niks daarvan nie, maar vir jou as jong mense is dalk glad nie vreemd om in sulke gesprekke rond te beweeg en om sulke dinge te hoor die hele tyd nie. Waar jy dalk in koshuisverband leef om van losbandigheid die hele tyd te verneem. Van mense wat dalk rondslaap. Van mense wat dalk dinge op pornografie kyk op rekenaar ensovoorts ensovoorts. Jy kan jouself daardie gedagtes verder van en presies weet waar jy leef en wat jy hoor, waar jy blootgestel word. So dit is eintlik merkwaardig hoe die wêreld rondom ons ook korintiseer. Nou dis 'n woord wat ek myself opgemaak het om seksuele losbandigheid uit te druk. Hoe die wêreld rondom ons ook korintiseer. Heeltemal losbandigheid bevorder. So die vraag geld vir ons ook. Hoe lyk jou getuienis? Wat is die heel beste? Hoe moet ons getuig as gelowiges oor wat die Here se wil is wat vir ons goed is in die wêreld? Hoe gaan jy getuig van jou geloof in jou Here Jesus Christus dat hy vir jou sondes aan die kruis gesterf het? In die manier hoe jy leef. In jou konteks waarbinne jy leef elke dag. So Paulus skryf in vers 2, maar om onsedelikheid te voorkom, laat elke man sy eie vrou hê en elke vrou haar eie man. Dit lyk nou 'n baie vreemde antwoord vir 'n getuienis teen die wêreld. Dit lyk na 'n geen antwoord. Omdat die wêreld losbandig is, moet jy losbandigheid voorkom deur te trou. Dit lyk half of die huwelik geregisseer word eintlik net as 'n meganisme om losbandigheid te voorkom. Dat die doel van die huwelik is om dit te doen. En sommige mense meen eintlik dat Paulus het hier 'n baie oppervlakkige idee van die huwelik, dat hy eintlik in sy verstaan van wat die huwelik is nie baie mooi besef wat die huwelik ten diepste is nie. Maar dit is heeltemal onwaar. Uit die woord uitself sien ons dat die huwelik ingestel is vir baie redes. Ons lees dit ook in die huweliksbevestigingsformulier dat die een moet naamlik die ander een getrou help en bystaan in alles wat tot die tydelike en die ewige lewe behoort. Dis die doel van die huwelik. Die menslike geslag moet ook deur die huwelik gebou word en ouers moet hulle kinders opvoed in die ware kennis en vrees van God tot sy eer en tot hulle saligheid. Maar as Paulus wat dan ook hierdie wonderlike gedeelte in Efesiërs 5 geskryf het, waar hy baie duidelik sy hoë agting vir die huwelik uitdruk. So hy brei baie duidelik daarop uit as hy uit Genesis uit aanhaal en sê maar hulle sal nie meer twee wees maar hulle sal een vlees word. Hy brei dus uit op daardie gedagte van hoe lyk daai een vlees wees? Wat gebeur in die huwelik? Een as hy maar as 'n hoof en as 'n liggaam, die hoof van die liggaam dien. Die man is die hoof, soos Christus die hoof van die kerk is, moet hy die kerk lief hê, moet die man sy vrou lief hê en haar bedien. En die vrou moet aan haar man onderdanig wees. Daai twee wat twee was, moet een word. Dis Paulus se woorde. So Paulus het nie net hierdie gedeelte in 1 Korintiërs 7 geskryf nie, hy het ook Efesiërs 5 geskryf waar hy baie mooi verduidelik wat die huwelik is. So wanneer Paulus dan sê dat die huwelik is goed om onsedelikheid te voorkom, antwoord hy eintlik net op daai spesifieke vraag van die gemeente. Binne daai spesifieke konteks waarin hulle geleef het om hulle te antwoord oor dit. En daarom bely ons dit ook in ons huweliksformulier en sê verder in die huwelik om die mens alle onkuisheid te laat vermy. So juis van hierdie losbandigheid is dit goed dat elke man sy eie vrou en elke vrou haar eie man het. kan ons self indink, as jy geleef het in Korinthe, waar al die mense hulle seksuele drange uitgeleef het, net soos hulle wou, waar hulle godin daardeur vereer het, hoe ontzettend groot die aanslag van die Satan en die wêreld daar op die kerk moes wees. Dat die Satan gebruik die wêreld in die omgewing om die aanslag op die kerk en op die huwelik net te bring, al hoe meer. So die mense word teerlopend daaraan aan blootgestel in die omgewing waar hulle leef. Dit is eintlik aan die orde van die dag. Jy is daarom sê, dit is beter en belangrik dat vroue mans en mans ook vroue moet hê. En jy is daarom is dit ook 'n getuienis teenoor die wêreld. Ons getuienis is nie omdat die wêreld so leef is die teenpool, die ander kant van waar die pendulum swaai van om onsself heeltemal onttrek en heeltemal celibaat te leef nie. Dit is nie die antwoord wat ons aan die wêreld getuig oor wat die Here vir ons geskaap het nie. Jou getuienis in die wêreld is hoe God alles geskep het en hoe God alles goed geskep het. Wat sy wil is, hoe hy het geskaap het en om daar volgens te leef. Dit is ons getuienis as kerk wat moet uitgaan en dis wat Paulus hier ook vir die gemeente sê. En jy is daarom die woorde in vers 3, laat die man en die vrou hulle huweliksplig nakom. In ander woorde, jy is nie veronderstel om getrou te wees en celibaat te leef nie. Met ander woorde, om jouself te weerhou van mekaar nie. Die Here het wel die huwelik geskep met die bedoeling dat daar baie, baie diep intimiteit moet wees tussen twee persone. Dis hoe die Here het geskep het. Dis hoe die Here dit goed geskep het. Dat in die huwelik daar hierdie seksuele intimiteit uitgeleef moet word. En jy is daar met elke die man en die vrou hulle huweliksplig wat hulle moet nakom. En beide die man en vrou word gelyk aan mekaar geplaas oor hulle huweliksplig wat teenoor mekaar moet vervul. En die tyd waarin gestel word, die manier hoe dit gestel is, dit is iets wat deurlopend moet gebeur vir die tydperk van die huwelik. Fisiese intimiteit is heilig deur God. En in die huwelik is dit goed, dis hoe die Here dit bedoel het. Die Here het so beskik dat 'n man en 'n vrou in die huwelik elkeen net eksklusief aan homself behoort nie. Paulus sê baie mooi, die vrou se liggaam behoort nie aan haarself maar aan die man en so ook aan die man. Dit behoort aan die vrou. So wat gebeur is waar twee mense 'n huweliksbelofte aflê, gebeur daar iets wat onomkeerbaar is. Dat daar waar 'n huweliksbelofte teenoor mekaar afgelê word, is dit die man wat sê maar ek gee my hele lewe vir jou. Ook my liggaam en die vrou sê maar gee my hele lewe ook vir jou. En deel daarvan is my liggaam. Ons gee onsself vir mekaar. En dis wat die huwelik is. Dat elkeen behoort nie meer net eksklusief aan homself nie. Daarom kan hulle net 'n keuse maak en sê, maar goed, ek leef eerder in celibaat. Dat die vrou het reg op haar liggaam, so ook die man. Die man het reg op sy liggaam, maar so ook die vrou. Daar moet dus met ander woorde, hierdie wedersydse instemming wees, dis nie man en vrou in die huwelik. Maar om daar te kom, om by hierdie wedersydse instemming te kom, in 'n huwelik, moet daar reeds hierdie diepste vertroue wees tussen mekaar. Daar moet reeds hierdie baie diep emosionele verlange na mekaar wees. En wat daarmee bedoel word, is dat daar met huweliksluiting hierdie absolute vertroue in mekaar geplaas word. Dat ek vertrou jou met my hele lewe. Maar ook, dat daar nie enige struikelblokke moet wees nie. Dat in 'n huwelik waar daar hiccups is, waar daar emosionele struikelblokke is, is dit so dat mense hulle self mekaar gaan weerhou. Ek verskoon vir hierdie kort illustrasie, maar ek sê dit altyd vir mense wat by huweliksberading kom. Daar's 'n aktrise wat gesê het sy die realiteit van die huwelik besef in haar huwelik 6 maande later toe hulle te reël die persoon wat laaste in die bed op die lig afsit, sy was laaste, sy was te moeg geweest om op te staan en die lig af te sit en hulle vir 3 ure gelê en baklei het oor wie die lig moet afsit en hulle het glad nie geslaap by aand nie. En dis 'n illustrasie daarvan, as daar enige struikelblokke is, haat jy mekaar, jy wil nie by mekaar wees nie. En so moet dit nie wees nie. Dat die Here het juist die huwelik geskep as 'n verbondsverhouding waar die Here twee mense aan mekaar, te bring en aan mekaar bind. En ons as in ons westerse kultuur, 'n ring is bewys daarvan, maar ek is gebind aan iemand anderster. Was dit is hierdie belofte aan mekaar dat ek sê jou lief hê, maak nie saak wat gebeur nie. Daar kan as hierdie geweldige dinge gebeur in die huwelik, daar kan finansiële spanning wees, daar kan kommunikasie wees wat sukkel, wat nie regkom nie. Daar kan 'n gebrek aan tyd wees en omstandighede wat indruk wat maak as jy by mekaar uitkom nie. Maar as hierdie belofte dat hulle altyd vir mekaar sal leef in hierdie verbondsverhouding wat die Here gee, leef hierdie twee persone nie meer vir hulself nie, maar hulle leef vir mekaar. So hierdie seksuele omgang wat die Here vir die mens gee, wat die Here goed skep, staan nie los van hierdie verhouding waarin die mens skep nie. Dit staan nie los van hierdie belofte waar 'n man en 'n vrou aan mekaar beloof ons sal vir mekaar gee nie. Daar's 'n hele lewe wat agter dit is wat wys maar ek offer my hele lewe vir hierdie persoon op. En andersins ook. Vir die ander persoon ook die persoon se hele lewe wys, daar's 'n opoffering. So dis nie net gaan nie oor die fisiese nie. Maar die hele lewe wat wys van opoffering vir mekaar en van wys van emosionele welstand wat daarbey aansluit. So wat die wêreld in Korinthe wys, wat die wêreld in Korinthe geadverteer het daar is 'n verbruikersverhouding. Dat die seksuele deur God geskep is sodat mense dit verbruik vir jouself, dat ek my eie drange daarmee bevredig soos ek wil. So ek staan los van enige commitment en ek gaan soek solank al vir my gegee word, is dit goed en verder los ek dit. So ek sal altyd soek na iets beter. Hulle is omgegaan met hierdie seksuele, hulle omgegaan het met die handelsprodukte wat hulle mee handel gedryf het. Maar die verbondsverhouding sê presies die teenoorgestelde. Jy maak 'n belofte dat jy eendag sal lief hê. Dat daardie persoon is vir jou die heel belangrikste, dat daardie persoon se behoeftes is vir jou die belangrikste in die lewe. So broers en susters, die konteks van die advies wat Paulus hier gee, gaan oor die lewenswyse van die heidene waarin hulle geleef het. Maar die beginsel wat hier neergepen word, kan uit verskeie kontekste van toepassing gemaak word. Maar tog is dit vir ons 'n baie moeilike gedeelte om toe te pas waar Paulus hier praat van die verhouding van mekaar of vir 'n kort tydjie vir gebed. Wat ons dink nooit is op ons van toepassing nie. Dit is opmerkend om te sien dat hy hier 'n uitsondering gee, sê maar huwelik is daar vir mekaar, jy is daar vir mekaar te leef. Dis die getuienis wat moet uitgaan. Daar's een uitsondering wanneer dit nie moet gebeur nie. Dit is wanneer jy bid. Dis 'n opdrag. Dis nie 'n meganisme die seksuele wat mens kan gebruik om mekaar met 'n straf beloon nie. Maar 'n opdrag wat die Here gee. Daar's verskeie redes wat mense gee oor hoekom hulle dan hulle self van mekaar sal weerhou. En dis nie Bybelse redes nie. Dis nie 'n Bybelse rede wat daar gegee word nie. Wanneer 'n mens die redes wat mense gee oor hoekom hulle getroud is nou, hulle self mekaar weerhou, kom dit altyd neer by die punt van daar een of ander wrok tussen mekaar is. Daai punt altyd teruggevat word, maar daardie persoon doen dit of sê dit of het dit gesê of gedoen. En dat daar hierdie emosionele wrok teenoor mekaar is. En daarom weerhou hulle self van mekaar. Mens sal nooit 'n berading kry dat 'n paartjie vir jou sal sê ons weerhou mekaar, ons self mekaar want ons wy onsself toe aan gebed tot die Here nie. En dis hoekom hierdie toepassing vir ons moeilik is. Ons ken dit nie. Die gedagte van om te vas, om jouself te weerhou van iets, is nie iets wat ons ken nie. Om jouself toe te spits op die Here, jouself te weerhou van sekere iets. So hierdie enigste uitsondering wat Paulus hier gee is 'n positiewe toenadering tot God. Dat daar is 'n belangriker verhouding vir jou as die met jou eggenoot en dis tot die Here. En nou wil mens eintlik jou die voor die hand liggende vraag vra. Maar is daar nie genoeg tyd in die dag vir beide nie? Is dit nodig dat mens jouself moet weerhou vir gebed? En daarom sal julle vir die 53 vertaling gelees het, opmerk dat hy spesifiek daar ook vas noem. Dat in sekere van die latere tekste wat hulle ons gevind het, staan die woordjie vas ook daar, maar dit maak nie verskil nie. Die gedagte bly presies dieselfde. Dit gaan oor vas. Dit word geïmpliseer daarin. Daar's iets wat belangriker is in die huwelikslewe, 'n nader verhouding, 'n belangriker verhouding wat die paartjies besef, en dis 'n verhouding met God. En hulle verhouding met God moet voorop staan. Dis die heel belangrikste verhouding waarin hulle staan. Dat daardie intimiteit wat beleef word tussen hierdie twee mense, hoe groot en hoe wonderlik dit ook al is, daar's 'n meer intieme verhouding waar hulle staan. So mens kry nie 'n egpaar wat vir berading gaan wat hierdie as 'n rede sal gee nie. Hulle sal juist vir berading gaan omdat hulle emosioneel sukkel en juist begin dit waar hulle geestelik sukkel. Waar hierdie beginpunt, waar hierdie beginsel om myself toe te wy aan gebed tot die Here nie voorop is nie. Waar die heel belangrikste verhouding met God nie figureer nie. Hulle leef nie ten volle toegewy aan die Here nie en dan manifesteer al die probleme in hulle huwelik. So daar waar hulle heeltemal toegewy leef aan die Here, daar waar hulle lewe volgens die wil van die Here is, daar sal dit ook wys in hulle huwelik. Wat Paulus sê in hierdie gedeelte, aan die een kant is dat God se plan vir huwelik is verseker nie egskeiding nie. Maar aan die ander kant ook verseker nie celibaatheid nie. Dat die Here die huwelik geskape dat daar nie weg van mekaar af geleef word nie. Dat jy is die twee wat twee was, een sal word en na mekaar sal leef. En jy is daarom gee Paulus die opdrag kom weer saam. So die Satan julle nie miskien verlei in jou vanweë gebrek aan selfbeheersing nie. So in hierdie wêreld wat God alles goed gemaak het, kom die Satan en hy val dit aan, hy maak dit vulgêr. Dat die Satan se wrede kloue is ook daar wat dit wat die allerheiligste is, hierdie verhouding tussen God en die mens wat deur die Here Jesus Christus vir ons gevestig is, hy sy bloed vir ons te gee aan die kruis, te probeer afbreek. En daarom sê dit sal goed wees as mense die hele tyd so toegewyd aan God kan leef. Dit moet eintlik so wees. Eintlik as iemand die hele tyd in so 'n naby verhouding met die Here kan leef, so intieme verhouding met die Here kan leef, dan sal die aanslag van die Satan nie enige effek hê nie. Want nou sê Paulus, juis omdat dit nie die geval is, juis omdat mense sukkel, juis omdat intimiteit met God nie altyd daar is nie, juis daarom kom die Satan, juis daarom wat hy hou vas, juis daarom verlei hy mense om die verkeerde dinge op die seksuele gebied op te doen. Die Satan en die wêreld sal die hele tyd hierdie verleidelikheid voorhou. En juis daarom in vers 6 stel Paulus dat dan nie as 'n bevel, maar as 'n toegewing, waar hy sê, wat sê hy daarmee? Dit is nie 'n geval dat dit 'n bevel is dat jy moet trou nie. Dit is goed om te trou, want die Here het dit ingestel. So moenie na mense luister wat sê, maar jy moet enkellopend wees nie. Dit is nie 'n plig dat almal moet trou nie. Dat die huwelik is 'n God ingestelde, God geskape iets wat die Here daar gemaak het om hom te verheerlik. So om getrou te wees is hoe die Here die mens geskaap het, maar as jy enkellopend is, is dit ook goed. Maar die goedheid lê nie geleë om getrou te wees of ongetrou te wees nie. Dis nie Paulus se punt hier maak nie. Die goedheid gaan oor die toewyding aan die Here. Dis goed as iemand so kan leef soos Paulus is, nie om alleen te wees nie, in toewyding aan die Here, in absolute toewyding aan die Here. So of jy getroud is, leef na die absolute toewyding aan die Here, of jy enkellopend is, leef na die absolute toewyding aan die Here. Dit is wat die Here bedoel. Dis wat Paulus hier sê moet gebeur. So jou geestelikheid, jou geestelike goedheid, jou geseëndheid lê nie in jou getroud wees nie. Dit lê nie in jou huweliksstatus nie. Dit lê in jou verhouding met die Here. En daarom sê Paulus, hy wens dat ons ek kan wees. Oor die ywer vir die koninkryk van God. As jy getroud is, maar besonder as jy enkellopend is, want dan is daar baie baie tyd wat jy net kan spandeer aan toewyding aan die dinge van die Here. En beide moet daar gerigtheid tot God wees. Broers en susters, meeste van ons gemeente is ongetroud. En dit beteken nie dat sekere dele van die skrif nie gehoor of nie gelees of nie gepreek moet word nie. Want juist hierdie is belangrik vir ons as jong mense om te verstaan. Dit gaan oor ons getuienis ook in die wêreld daar buite. Dit gaan oor hoe getuig ek teenoor hulle wat die seksuele so vulgêr maak. So waar Jesus Christus in die kruis sterf, gaan dit net oor jou verlossing en die ewige lewe nie, dis een deel daarvan. Ja, die Here het vir jou gesterf, sodat jy die ewige lewe kan hê. Maar dit gaan ook oor jou verlossing om nou in dankbaarheid te leef, volgens die wil van God. So dat nie kan die Here vir ons gesterf, ons regverdig gemaak, ons is regverdig, hoewel ons elke dag nog struikel, maar aan die ander kant, het die Here vir ons gesterf, sodat ons kan leef ook, en kan streef om te leef, volgens die wil van die Here. En hy doen dit, die Heilige Gees in ons werk. Die Heilige Gees kom, die Heilige Gees werk in my, en vul my met krag, en met liefde, en met selfbeheersing. Broers en sisters, is juist die krag van die Gees, dat ons kan leef soos die Here wil hê, ons moet leef. Dat die Heilige Gees getuig ons in die wêreld, wat God se wil is. Die Heilige Gees in ons werk, kan ons uitgaan en getuig, maar die Here het die huwelik goed geskep. En dis hoe dit geleef moet word. Dit is wat die beste vir die mens is, en dis hoe dit God verheerlik. En daarom leef ek soos ek leef. Getuig daarom vir die wonderlike genade, die wonderlike werk van die Here in jou lewe. Getuig van jou verlossing deur jou Here Jesus Christus. Ook hoe jy in verhoudings dink, hoe daaroor dink en hoe jy daar praat. En hoe jy oor die huwelik dink en praat. En hoe jy leef met agting ook vir die huwelik. Amen.